Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Փաշինյան-Պուտին հանդիպան արդյունքները ընդլայնվում է հայ սահմանապահների պատասխանատվության գոտին։ Երևանին ուղված մեղադրանքներից հետո ռուսական կողմը հիմա էլ հայտարարում է, ճանապարհների ապաշտպանակումը հնարավոր է միայն իրենց մասնակցությամբ։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած շարժման բողոքի ակցիան քաշք շուկ ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Վրաստանի իշխող ուժի դեմ բանաձև Եվրախորհրդարանում ԱՀՄԿ-հարույց բացահայտումներ ամերիկացի լրագրողի գրքում։ Մահացու պլաստիկ վիրահատություններ։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա կամ մեկ ժամում։ Մինչ այդ օրվա հիմնական նորությունները Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քրքին հայտարարել է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի կամ որևէ այլ երկրի հանդեպ տարածքային պահանջներ չկան։ Փաշինյանը Բաքվին առաջարկել է ստորագրել այն, ինչ արդեն համաձայնեցված է խաղաղության պայմանագրի նախագծում։ Իլհամ Ալիևը երեկ հենց Փաշինյանի ներկայությամբ պնդել է, պայմանագիրը կստորագրվի, երբ ամբողջովին համաձայնեցվի։ Ռուսաստանը չի խառնվում Հայաստանի և Ադրբեջանի գործերին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն, ընդգծելով նրանք այսպես թե այնպես ԱՊՀ շրջանակում շարունակում են իրենց երկխոսությունը, բայց մնացածը երկկողմ հարաբերություններն այլևս մերը չեն, դա նրանց ինքնիշխան իրավասությունն է։ Հայաստանը պաշտոնապես հետ չի կանչել իր ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի Երակոմ պայմանագրից, որը ստորագրել են Մոսկվան, Բաքուն և Երևանը, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, միևնույն ժամանակ դժգոհել, թե տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցով Երակոմ աշխատանքային խմբի գործունեությունում մոտ 1.5 տարի առաջընթաց չկա։ Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն անդրադարձել է Մոսկվայում կայացած ԱՊՀ անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը և հայտարարել, որ միջազգային օրակարգի շուրջ որևէ տարաձայնություն չի եղել։ «Դուք շատ էիք խոսում Ադրբեջանը հայկական կարգավորման մասին և ի զարմանս ինձ ընկալվեց», նշել է Լուկաշենկոն Պուտինի հետ հանդիպմանը։ Այս շաբաթ ԱՊՀ Մոսկովյան գագաթնաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահի հայ-ադրբեջանական կարգավորման վերաբերյալ հայտարարությունները, որոնց մասին խոսել է Լուկաշենկոն, հաղորդագրություններում, ռեպորտաժներում չեն հրապարակվել։ Եվրամիության առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում պայմանական սահմանին սրում է իրավիճակը, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարարը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն անհիմն է որակում Բաքվի մեղադրանքները։ Վրաստանի սահմանադրական դատարանը չկասեցրեց օտարերկրագործակալների մասին օրենքը, որը հակասահմանադրական ճանաչելու և այն չարգելու պահանջով դատարան էին ներկայացրել մի խումբ ընդդիմադիրներ՝ նախագահ Զուրավիշվիլին, տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, հետաքնող լրագրողներ։ Վերջիններս պնդում են օրենքը լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում իրենց գործունեության համար։ Եվրախորհրդարանը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունել է Վրաստանի վերաբերյալ բանաձև, որը կոչ է անում Եվրամիության անդամ երկրներին անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել իշխող վրացական երազանքի հիմնադիր և պատվավոր նախագահ Բիդզինա Իվանիշվիլիի դեմ, իսկ Եվրահանձնաժողովին կոչ անում գնահատել Վրաստանում վերջերս ընդունված աղմուկահարույց օրենքների ազդեցությունը երկրի ստանձնած պարտավորությունների համատեքստում։ Միլթոն Փոթորկի պատճառով նախագահ Բայդենն ու քարտուղար Բլինքենը հետաձգում են այցը Գերմանիա, որտեղ պետք է մասնակցեին Ռամշտայնի գագաթնաժողովին, որի օրակարգում Ուկրաինայի աջակցության հարցն է։ Գերմանիայում նախատեսված էր նաև Սպիտակ տան ղեկավարի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Ըստ կանխատեսումների, Միլթոն Փոթորկը այսօր կարող է հարվածել Տամպաբեին, որտեղ ավելի քան 3,300,000 մարդ է ապրում, Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը կոչ է արել անհապաղ տարհանել բնակիչներին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն այսօրվա իր զեկույցում տեղեկացնում է ռազմաճակատում տիրող ծանր իրավիճակի մասին, հակառակորդը օգտագործելով կենդանի ուժի և տեխնիկայի իր առավելությունը շարունակաբար հարձակվում է մեր դիրքերի վրա, ուկրաինական պաշտպանները վճռականորեն զսպում են գրոհները, հակառակորդին պատճառելով զգալի կորուստներ, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Եվ վերջում քիմիայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակը շնորվեց ամերիկացի Դեյվիդ Բեյքերին, բրիտանացիներ Դեմիս Հասաբիսին և Ջոն Ջամփերին սպիտակուցների կառուցվածքների հետազոտության համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Սվարտնոցում ծառայությունն ավարտելուց հետո գալիք տարվա մեկնարկից ռուս սահմանապահները կհեռանան նաև հայ-իրանական սահմանի հսկից սահմանային կետից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկ կայացած հանդիպումից հետո հայկական կողմը տեղեկացրեց. Հայաստան-Իրան պետական սահմանի հսկիչ սահմանային կետում ծառայությունն ամբողջությամբ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը իրականացնեն։ Նրան կմասնակցեն նաև Թուրքիայի հետ սահմանի պահպանությանը։ Իշխող քաղաքական թիմից այս համաձայնությունն աննախադեպ են որակում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մենք տնորինում ենք մեր անցակետերի շարժը ամբողջությամբ։
Հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից Սյունիքի Ագարակի անցակետից, իսկ անցած օգոստոսին Զվարթնոցից ռուս սահմանապահներին դուրս բերելով իշխանությունը ավելացնում է Հայաստանի ինքնիշխանության բաղադրիչը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը։ Երեկ Պուտին Փաշինյան երկկողմ հանդիպումից հետո միայն հայտնի դարձավ, որ երեք ամսից Ագարակի հսկիչ սահմանային կետում ռուսներին կփոխարինեն հայ սահմանապահները, իսկ Հայաստան-Իրան և Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանի պահպանությունը ռուս սահմանապահները կիրականացնեն Հայաստանի սահմանապահ զորքերի հետ միասին։ Տեղեկությունը Facebook-յան իր էջում տարածեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը։ Պարզ չէ, արդյոք քաղաքական որոշումն ավելի վաղ էր կայացվել։
Զարթնոցը հիշում եք, որ ինչ պայմանավորության արդյունքում դա դարձավ իրականություն, ոչ մեկը չէր հավատում, բայց Հայաստանի գործող իշխանությունները, ավելացնելով մեր ինքնիշխանության բաղադրիչը անցակետերում, առաջին քայլը հենց տեղի ունեցավ Զվարթնոց օդային նավակայանում այդ պարտականությունը Հայաստանի սահմանապահ ուժերին անցնելու տեսանկյունից, և հաջորդը ինքներդ տեսակ, որ արդեն որոշում է կայացվել հունվարի 1-ից Ագարակի անցակետը պետք է տնորինեն մեր սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները։
Ագարակի անցակետում ռուսական սահմանապահ ուժերին Հայաստանի սահմանապահներով փոխարինելու որոշումից բացի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն առավել կարևոր է համարում այն, որ Իրանի և Թուրքիայի հետ պետական սահմանին ռուս սահմանապահների հետ միասին ծառայություն պետք է իրականացնեն նաև Հայաստանի սահմանապահ զորքերը, թե ինչ համամասնությամբ են հայ և ռուս սահմանապահները համատեղ պահպանություն իրականացնելու Անդրանիկ Քոչյանի փոխանցման այդ մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Եվ այդ անցումը ռուս սահմանապահ զորքերից հայկական սահմանապահ զորքերի բավականին ժամանակահատված կխլի մեզանից, որտև դրա ձևավորման պրոցեսը պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից և կարիքների ամրապնդման տեսանկյունից ժամանակատար է։
Պարոն Քոչարյան, կարող ենք ասել, որ Հայաստանը նպատակ ունի փուլ առ փուլ, ինչ որ մի արդեն ժամանակահատվածում ամբողջությամբ ինքն իրականացնի իր պետական սահմանների պահպանությունը և Թուրքիայի հետ, և Իրանի հետ։
Պետական սահմանի հետ կապված կան միջ պետական պայմանագրեր, և այդ պայմանագրերը պետք է գործեն մինչև այն պահը, մինչև որ մենք կավարտվի պայմանագրի ժամկետը, և մենք պետք է պատրաստ լինենք դրանից հետո ինքներս իրականացնենք այդ սահմանապահ ծառայությունները։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ընդգծում է, տասնամյակներ շարունակ խորհրդային Հայաստանի սահմանների պաշտպանությունը իրականացրել են սովետական սահմանապահ ուժերը։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո արդեն Թուրքիայի և Իրանի հետ սահմանների պահպանությունը Երևանի և Մոսկվայի միջև կնքված պայմանագրերի շրջանակներում Հայաստանի խնդրանքով սկսեցին իրականացնել Ռուսաստանի սահմանապահները։ Այժմ, սակայն, Հայաստանն իր անվտանգային համակարգը բարեփոխումների ենթարկելով նաև սահմանապահ կառույցների խնդիրն է լուծում։
Կարող ենք ենթադրել, որ այս որոշումը հենց երեք տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանի դաշնությունը իսկապես այդպես հոժարակամ է դուրս գալիս իր դիրքերը զիջում այս տարածաշրջանում։
Հոժարակամս որնա, դա միջպետական համաձայնությունների շրջանակում է, և այդտեղ Հայաստանի գործող իշխանությունները ցանկանում են, որպեսզի իրենց ներկայությունը լինի բավականին ներառական, և դա այդպես էլ կլինի։ Բայց դա ժամանակապահանջում, որպեսզի ամբողջ ծավալով Հայաստանը պատրաստվի և պատրաստ լինի այդ ամբողջ ծառայությունների բեռը վերցնի իր վրա։
Այն, որ ռուսական սահմանապահ ուժերին Մեղրի անցակետից դուրս բերելու որոշումը կայացվել է տևական և բազմակողմ քննարկումներից հետո, փաստում են նաև վերլուծաբանները։ Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ կասկածից վեր է, որ հայ-ռուսական այդ համաձայնության մեջ էականորեն ներգրաված է Իրանը և Սահաստայության եռակողմ փոխհամաձայնությունը։
Ինչ որ իմաստով սա նաև ժեստ է Իրանին, որովհետև երբ Ռուսաստանը դուրս է գալիս այդ անցակետից, սա փաստացի նշանակում է, որ աշխարհակաղակական իմաստով վստահվում է այդ կետը Իրանին։
Ինչ է ստանում Ռուսաստանն այս որոշումից ի վերջո զիջելով դիջքերը տարածաշրջանում։ Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, տևական ժամանակ է, որ Ռուսաստանը Կովկասում եւ հատկապես Հայաստանին առնչվող հարցերում կայունության ապահովման գործառույթը պատվիրակել է Իրանին։
Մենք օրինակ Ադրբեջանի որևէ ագրեսիվ մտադրության հանդեպ ավելի կոշտ եւ ավելի հատու խոսում է Իրանը։ Սա պայմանավորված է բնականաբար նրանով, որ Ռուսաստանը որոշակի ավելի կաշկանդվածություն ունի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, եւ այստեղ Իրանի դիրքավորման սպეციფიկան Իրանին թույլ է տալիս ավելի կոշտ եւ հատու խոսել։ Եվ այս համատեքստում կարող է լինել նաեւ այդ ժեստը, որ Ռուսաստանը անում է Իրանին, դրա դիմաց գուցե ակնկալելով նաեւ որոշակի պայմանավորվածություններ այլ համատեքստում։
Ինչ վերաբերում է Իրանի եւ Թուրքիայի սահմանի պաշտպանությանը, Հայաստանի սահմանապահների ներգրավմանն ապա Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ, այդ հանգամանքը որպես Ռուսաստանից անկախ քաղաքականություն վարելու փաստարկ Հայաստանի իշխանությունը կարող է օգտագործել արևմուտքի հետ հարաբերություններում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի սահմաններին Ռուսաստանի ներկայությունը նվազեցնելու այս նորությանն առայժմ պետք է զգուշավորությամբ մոտենալ, հարցերը դեռ շատ են։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել քաղաքական մեկնաբան Բորիս Նավասարդյանը։ Լսենք մեկ հատված։
Փաշինյան Պուտին երեկվա բանակցությունների արդյունքներով որոշվել է հայ-իրանական սահմանային անցակետից հանել ռուսներին։ Ամիսներ առաջ ականատես եղանք նաև նույնը զվարթնոցում, արդյոք սա ինչ-որ մեծ ծրագրի մաս է արդեն։
Եթե կտրենք այդ իրողությունը ընդհանուր համատեքստից, ապա կարելի ասել, որ ավելի լավ լուր վերջի ամիսների ընթացքում մենք չենք լսել, բայց ամեն դեպքում հաշվի առնելով շատ բարդ իրավիճակը մեր տարածաշրջանում, հայ-ռուսական հարաբերություններում եւ այլն, պետք է ինստրուման մի փոքր զգուշացումով մոտենանք եւ փորձենք մոտակա օրերին կամ շաբաթներին հասկանանք ինչ կա սրատակ։ Նո, օրինակ մենք չգիտենք, թե ում նախաձեռնությամբ այդ որոշումը կայացվել, քանի որ այո, Հայաստանում բազմիցս եւ հանդիմադիրքական գործիչները եւ նման փորձագետները շատ են խոսում, որ դա անհրաժեշտ քայլ է Հայաստանի կողմից ինքնիշխանություն հաստատելու եւ արտաքին քաղաքականությունը կաշկանդված այդ վիճակից հանելու համար, նաեւ տրանսպորտային ապա շրջափակման առումով շատ կարեւոր քայլ է, սակայն ես չեմ լսել որևէ հայաստանցի պաշտոնյայի կողմից բարձրաստիճան, որ նման հարց բարձրացնի և հանկարծ նման բավականին անսպասելի շատերի համար որոշում։ Ես չեմ բացառում, որ կարող է նախաձեռնողը լինել և Պուտինը։ Չեմ կարծում, որ դա միայն զինվորների պակասն է ուկրաինական ռազմաճակատում։ Կարող է օրինակ լինել տարբերակ, որ Ադրբեջանը պատրաստում է կտրուկ պահանջ ներկայացնել այդ պայմանական կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի համար, և Ռուսաստանը չի ցանկանում այնտեղ ունենալ նույն ներկայությունը, ինչ որ եղել է։ Սա ուղղակի տարբերակ է, որը չպետք է բացառենք։
Որ մեզ չեք տալիս այդ ճանապարհը, ինքներդ էլ գնացեք այդ հարցը լուծեք։
Հաջորդ հարցը, որ առաջանում է, արդյոք այդ որոշումը ենթադրում է, որ վերանայվելու է 1992 թվականի պայմանագիրը ռուս-հայաստանյան, ռուս սահմանապաների կարգավիճակի վերաբերյալ։ Ենթադրվում էր պիտի վերանայվի, բայց դրա մասին նույնպես առայժմ խոսք չկա։
Որտեղ սահմանի երկայնքով էլ հայերը միանալու են արդեն Թուրքիայի կողմից էլ Իրանի կողմից։
Փոխվում է ամբողջ կարգավիճակը այդ սահմանի եւ այնտեղ ռուս սահմանապաների ներկայության։ Եվ արդյոք դա կապված է, ասենք, այդ տրանսպորտային ապա շրջապակման հետ, թե զուտ հայ-ռուսական հարաբերությունների շրջանակներում է։ Մի խոսքով այդ բոլոր հարցերը կարևոր են, եթե Հայաստանի նախաձեռնությունն էր դա, ապա արդյոք ինչ-որ բան վճարում է Հայաստանը դրա դիմաց։ Այո, ելի երևի մենք մոտակա օրերին կհասկանանք, օրինակ, միգուցե եթե Հայաստանի նախաձեռնությունների պատասխանը Ռուսաստանը կարող է պահանջել, որպեսզի չշարունակեն իրենց առաքելությունը եվրոպական դիտորդները, կամ որոշ աղբյուրներից մենք իմանում ենք, որ խոսակցություն է գնում, եթե ոչ նրանց հեռացման մասին, ապա իրենց կարգավիճակի եւ մանդատի փոփոխության մասին, այսինքն մի քիչ հետ քաշվեն սահմանից եւ վերահսկեն իրավիճակը ավելի խորքում Հայաստանի տարածքում։ Այն նման խոսակցություններ կան եւ այդ բոլորը ձևավորում է այն համատեքստը, որը առայժմ երևի մեզ պետք է ձեռնպահել ուրախանալուց եւ շամպայն խմելուց։
Իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմադիրները Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ այսօր գլխավոր դատախազության շենքի մոտ են հավաքվել, ինչպես իրենք են ասում, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ քրեական վարույթ հարուցելու համար։ Իրավիճակը լարվել է, հրմշտոց է սկսվել։ Բողոքի ակցիային Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության բողոքի ակցիան այսօր առանց միջադեպ չանցավ։ Պաճառը կալանավորի հագուստով խրտվիլակներ, որ տարածք էին բերել ընդդիմադիրները։ Ըստ նրանց այն վարչապետին էր պատկերում։ Մինչ մասնակիցները փորձում էին բարձրացնել խրտվիլակը, ոստիկաններն արագ արգրավեցին, քաշքշոց սկսվեց։ Միջադեպի ընթացքում բերման ենթարկվածներ այս անգամ չեղան։ Ընդդիմադիրները գլխավոր դատախազության շենքի առջև էին հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու։ Նրանք մեկ տարի առաջ Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակումն ու արցախցիների տեղահանությունը ցեղասպանություն են որակում։ Պնդում, թե դրա իրականացմանը հանցագից է եղել նաև Հայաստանի իշխանությունը։ Ըստ շարժման փաստաբան Հովանես Խուդոյանի, Հայաստանը պարտավոր էր ապահովելու արցախցիների անվտանգությունը։
Դրա մասին ապրել մանկապարտության արճակագիրը, դրա մասին ապրել մանկապարտության արճակագիրը ինքնում կատարող Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությունը, ինչ համել որոշանցին փորձեն այս երկու փաստաթղթերը իրավից տարանջատել և անտեսել առաջին սահմանադրի կանքը։ Եվ դրա մասին ուղղակի հղում կա Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության տեքստում, որը վերջին անգամ դարմացել են 2020 թվականին։
Հայաստանի Հանրապետությունը, նրա ղեկավարը կամ ղեկավարի ատորը զբաղեցնողը, որը ի պաշտոն է կոչվածը երաշխավորը լինելու մեր ժողովրդի անվտանգության, դրսևորելը հանցավոր անգործություն և միևնույն ժամանակի վարկով և իր գործողություններով հանցագից է եղել գլխավոր հանցագործին, որն է Ադրբեջանի Հանրապետության և նրա նախագահը։
Իշխանության ներկայացուցիչները միջդեռ Արցախում տեղի ունեցածի համար իրենց հերթին շարունակում են ընդդիմությանը մեղադրել։ Քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը պնդում է, սրբազան պայքար շարժման աջակցող ընդդիմադիրներն են պատասխանատու Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանության ու դրան նախորդած իրադարձությունների համար։ Հայաստանի իշխանությունը էթնիկ զտում է որակում Լեռնային Ղարաբաղի 9-ամսյա բլոկադան ու դրան հաջորդած ադրբեջանական ագրեսիան։
Սակայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերն ու եղբայրները վստահաբար շատ լավ գիտեն ու շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում։ Մասնավորապես, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն կերպ փորձել են Լեռնային Ղարաբաղին, որպեսզի նրանց իշխանությունները գնան ու բանակցություններ վարեն Սոֆիայում, ովքեր են արգելակել այդ բանակցությունները Սոֆիայում, ովքեր են վերջին օրերին բռնի կամ կիսաբռնի իշխանափոխություն իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղում, պարտադրել հրաժարական նախագահին, նոր նախագահ նշանակել, նոր նախագահ ինչ հրամանագիր է ստորագրել, այդ ամեն ինչ քաղաքացիները տեսնում են, ու այդ ամեն ինչը իրականացրած շրջանակների կողմից նման մեղադրանքները, ես կարծում եմ, բացի հավելյալ զայրույթից, դրանք հնչեցնողների նկատմամբ ուրիշ բան հանրության շրջանում ուղղակի առաջացնել չեն կարող։ Ես համարում եմ, որ մեր ժողովուրդը մի շատ լավ խոսք ունի, որը վստահաբար այս իրավիճակի մասին է, սելը ճռալու տեղը սել որն է ճռում։
Ընդդիմադիրները հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրին նաև ՄԱԿ-ի ամբիոնից Հայաստանի վարչապետի սեպտեմբերի 27-ի հայտարարության վերաբերյալ.
If our constitutional court decides that the agreement complies with the constitutional
Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հայտարարել էր, եթե Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշի, որ խաղաղության պայմանագիրը հակասում է մայր օրենքին, սահմանադրական փոփոխություններ անհրաժեշտ կլինեն։ Փաշինյանը, սակայն, դա հավանական չէր համարել։
Ցանկացած հրապարակային ելույթ, որը կատարման բացել անգլներից այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից, Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնող անձի կողմից, եթե որ դա պարունակում է թշնամական քարոշչությունը սնող արտահայտություններ և պնդումներ, յուրաքանչյուր դեպքը առանձին դերձած պետական դավաճանության մեկ դրվագի։
Սահմանադրության հնարավոր փոփոխության մասին վարչապետի հայտարարությունում խնդրահարույց որևէ բան չի տեսնում իշխանական պատգամավորը։
Վարչապետի խոսույթը շատ հստակ էր ՄԱԿ-ի ամբիոնից, որ ինքը չի կարծում, իր սահմանադրական դատարանի վճիռը եկավ փարատելու այդ բոլոր մտավախությունները, մեծ հաշվ սահմանազատման կանոնակարգերի մասով կարելի ասել փարատեց այդ բոլոր մտահոգություններն ու կասկածները։
Ընդդիմադիրները դատախազություն էին եկել նաև պարզելու, թե ինչ ընթացքում է անցած տարի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ագրեսիայից հետո հարուցված քրեական գործը։ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 100 հազարից ավելի մարդ տեղահանվեց, 200-ից ավելի զինվորական ու խաղաղ բնակիչ զոհվեց։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը երևացող ժամկետը առնվազն չի գործադրում այս անձանց պատասխանատվության հարցը և ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի բնակչության իրավունքները միջազգային ակցիաներում պատճառելու պաշտպանելու համար։
Քնչական կոմիտեից միջդեռ պնդում են, որ ակտիվ քննություն է ընթանում, բայց հրաժարվում են տեղեկություններ հայտնել։ Իրավապահները նախաքննության գաղտնիությունն են պատճառաբանում։ Ընդդիմադիրները հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելուց հետո հեռացան գլխավոր դատախազության շենքի առջևից։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը Երամսյա դադարից հետո վերսկսել է հավաքները, բայց իր քայլերի մասին շատ բան չի ասում։
Պաշտոնական Մոսկվան վերջին շրջանում չի թաքցնում։ Դժգոհ է տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցով եռակողմ աշխատանքից։ Կրեմլը Երևանին ուղիղ մեղադրում է Սյունիքով անցնող հաղորդակցությունների հարցում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Հայաստանի իշխանությունները ընդգծում են, պատրաստ են ճանապարհները բացել համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, բայց և շեշտում են, սա ինքնիշխանության զիջում չի ենթադրում։ Ըստ Մոսկվայի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետով, ռուսական սահմանապահ ծառայությունը պետք է վերահսկի ճանապարհը։ Հայկական կողմի մեկնաբանությամբ այդ կետն ընդամենը մոնիթորինգի մասին է։ Ռուսական կողմը հիմա էլ հայտարարում է, ապաշրջափակումը հնարավոր է միայն իրենց մասնակցությամբ։ Երևանից այս հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքել։ Թեմայի վերաբերյալ ավելի մանրամասն Աստղիկ Պեդևյանը կպատմի։
Ռուսաստանի համար այս թեման առանձնակի կարևորություն ունի հատկապես այս փուլում, երբ նրանք դուրս եկան Լեռնային Ղարաբաղից և այդ կոմունիկացիայի նկատմամբ վերահսկողությունը կամ ներկայությունը այդ հաղորդակցության վրա կարծես թե այն քիչ լծակներից են մնում, որով կարելի է վերահսկել և Ադրբեջանի և Հայաստանի։
Ապաշրջափակումը հնարավոր է միայն Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը երեք կրկին հարմացրեց տարածաշրջանային ապաշրջափակման շուրջ Երևանի և Մոսկվայի վեճը։ Չնայած Հայաստանն ու Ադրբեջանն ապաշրջափակման հարցի շուրջ այժմ չեն բանակցում, որոշել են դրան վերադառնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, թեման Ռուսաստանի համար շարունակում է շատ կարևոր մնալ։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը հղում անելով Մոսկվան պնդում է, թե Հայաստանը պայմանավորվածություն է խախտել, հրաժարվել է համաձայնեցնել ռուս սահմանապահների կողմից տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերահսկողությունը։ Երևանը փաստաթղթի նույն կետը մեկնաբանելով հայտարարում է, թե այնտեղ գրված չէ, որ ռուսական սահմանապահ ծառայության մարմինները պետք է տեղում ներկա լինեն։ Լրագրողի դիտարկմանը, որ առանց ռուսների մասնակցությանը Երևանը պատկերացնում ապաշրջափակումը, Ալեքսեյ Օվերչուկը արձագանքել է, թե Հայաստանը պաշտոնապես դուրս չի գալիս եռակողմ հայտարարությունից, հետ չի կանչում ստորագրությունը, բայց միևնույն ժամանակ փոխվարչապետերի մակարդակով եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունում 1.5 տարի առաջընթաց չկա։ Օվերչուկը նաև համանախագահում է Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցով հայ-ռուս ադրբեջանական աշխատանքը Хумба.
Ну, Армения формально не выходит из трехстороннего заявления и подпись не отзывает.
Ռուսաստանի փոխվարչապետի այս հայտարարությունը հնչեց Մոսկվայում ընթացող ԱՊՀ ղեկավարների հավաքի ընթացքում։ Հենց երեկ վարչապետ Փաշինյանը Ռուսաստանի նախագահի ներկայությամբ կրկնեց պատրաստակամությունը ապահովել Հայաստանի տարածքով բեռների տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց երթևեկության անվտանգությունը, նաև ընդգծեց բոլոր հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանն ինչ-որ ձևով համաձայնել է, որ երրորդ երկրներն ապահովելու են հաղորդակցության անվտանգությունն իր ինքնիշխան տարածքում, կամ որ դա նախատեսված է որևէ փաստաթղթով, չեն համապատասխանում իրականությանը։
Обеспечение безопасности на своей территории – это суверенное обязательство любой страны.
Իր տարածքում անվտանգության ապահովումը ցանկացած երկրի ինքնիշխան պարտավորությունն է։ Սա մեր գործն է եւ մենք դա երաշխավորված կանենք։ Ավելին, մենք պատրաստ ենք որոշակի պարզեցումներ կատարել սահմանային հսկողության ընթացակարգերում, փոխադարձության, իրավահավասարության, կողմերի ինքնիշխանության եւ իրավազորության սկզբունքների հարգման շրջանակներում։
Սյունիքի ճանապարհին ռուսների ներկայության թեման հենց Պուտինի Բաքու սեպտեմբերյան այցից հետո ակտիվացավ։ Հայաստանը 1 տարի է առաջ ակում է տարածաշրջանը ապաշրջափակել իր մշակած խաղաղության խաչմերուկ նախագծով։ Այն մի շարք երկրներ ողջունել են, բայց ծրագիրը փաստացի կյանքի չի կոչվել։ Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի թեթև ձեռքով խաղաղության խաչմերուկը կյանքի չի կոչվում, եթե իր տարածքում չկա վերահսկողություն ըստ նրա։ Ադրբեջանը դեմ չէ միջազգային յուրաքանչյուր ներկայության, այդ թվում ռուսական։
Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը շատ ավելին են ցանկանում, քան պատրաստ է տալ Հայաստանը, եւ խաղաղության խաչմերուկ կոչված այդ ծրագիրը հենց այդ մոտեցումների դեմ իհայտ բերված առաջարկություններ է։ Ռուսաստանի տեսանկյունից այդ կարգավորումները պետք է տեղի ունենան ռուսական վերահսկողության, եթե լինի ոչ ռուսական վերահսկողություն, որը համանափակում է Հայաստանի ներկայության այդ հաղորդակցության վրա, կարծում եմ այդ տարբերակը եւս ընդունելի կլինի Ադրբեջանի համար, բայց այս տարբերակի պարագայում խնդիրը փոխադարձության սկզբունքն է, որտեղ հայկական կողմը ամերիկյան կողմի առաջարկով վերջին շրջանում քննարկում է այդ մասնավոր ընկերության տարբերակը, բայց Ադրբեջանը միակողմանի լուծումներ է տեսնում, այսինքն որպեսզի այդ մասնավոր ընկերությունը գործի միայն հայկական տարածքում, իսկ Ադրբեջանի տարածքում չլինի որևէ այլ ներկայություն։
Հայաստանի իշխանություններն առայժմ չեն արձագանքել Ռուսաստանի փոխվարչապետին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալ-տնտեսական մի թեմայի անդրադառնանք։ Երևանի մետրոպոլիտենի հանրապետության հրապարակի կայարանի անցման կրպակներից արևելյան համեմունքներ, քաղցրավենիք ու շատ այլ ապրանքներ այլևս չեք կարող գնել։ Սիրիահայերի Հալեպի շուկան 3 փակվել է։ 10 տարի այստեղ աշխատած սիրիահայերն ասում են, իրենց չեն տեղեկացրել, որ շուկան փակվում է։ Պաշտոնական պարզաբանմամբ տարածքը հստակ ժամկետով է տրամադրվել, այն արդեն սպառվել է։ Փաստի առաջ կանգնած սիրիահայերի հետ Անուշ Մկրճյանն է զրուցել։
Հալեպի շուկայի փակումից հետո այսօր աշխատանքից զրկված սիրիահայերը լուծում էին պահանջում մետրոպոլիտենից, հենց այն կազմակերպությունից, ում հետ պայմանագիր են կնքել հանրապետության հրապարակի կայարանի գետնանցումում առևտրային գործունեություն ծավալելու համար։
Անսպասելի ձևով ոչ մեկ իրանք է տեղյակ չեն եղել, որ ասենք մեզ ծանոցում ուղարկեն, որ գիտեք ինչ, մի ամիս կամ երկու օր տևելու է, երկու օրից գալու են ամբողջը փակեն կամ պլոմբեն։
Ժամագործ Մեսրոպ Կարինյանի միտքը շարունակելով Հալեպի շուկայում սպորտային հագուստ վաճառող Գևորգ Փարսումյանն էլ հավելեց. Մետրոպոլիտենից իրենց այսօր վստահեցրել են, որ իրենք էլ են վերջին րոպեին իմացել այս մասին։
Մարտիկը բացատրում է մեզի, որ ամսում 26-ին կամ 27-ին ես որոշումը եղել է մետրոն դերագրանջում, այսինքն պետությունը
իրանք
սեպտեմբերին անցել ամսվա։ Մարտիկը իրանք ամբողջ իրավական թուղթերը ներկայացրել են Տադախազության իդ կարողացեն այդ գասեցնել, որովհետև իրանք իրավունքով են։ Մարտիկ իրանք իբր պետություն ասում են, այլևս ինչ պատահեցա, որ իրանք այս 3 ամսիկանից նեինք մի օր առաջ ուշ ժամանակին կարողացել են այդ process-ը աշխատացնել եւ առավոտ շուտ իրանք ոչ պաշտոնական դերակատարել, ասինքն տակավի նամակը հայ պոստման, նույնիսկ իրան չասել։
10 տարի գործելուց հետո մետրոյի անցումում գործող Հալեպի շուկան 3 փակվեց 20 րոպեում։ Դեռ 3 սիրիահայ տղամարդիկ պատմում էին, որևէ խնդիր չի եղել տարածքի նախկին սեփականատիրոջ Դիադին ՍՊ-ի հետ, մինչև այն պահը, երբ մետրոպոլիտենի եւ Դիադինի ջրերը մի առվով չեն գնացել։ Մետրոպոլիտենից պնդում են, Դիադինին տարածքը տրամադրված է եղել 10 տարի ժամկետով, այնուհետև տարածքը վարձակալությամբ տրամադրվել է 10 անհատ ձեռներեցներին։ Մետրոպոլիտենի եւ Դիադինի վեճը հիմա դատարանում է, գործը քննվում է։ ԴՀԿ-ից էլ բացատրեցին, որ 3 տեղի ունեցածը, երբ մի քանի րոպեում փակվեցին գրպակները, դատարանի միջանկյալ որոշման հետևանք էր։
Դխնդրենք նախքին վարձակալին, իր խնդիրը մեր հետ չի։ թող դա շարունակվի, իրավաբահ մարդիկ թող որոշեն նաին ով է ճիշտ, ով է սխալ, եթե մետրոն է սխալ, մետրոին թող դա դեն, եթե իրանք են իրանք, բայց մենք ու մնացանք ասում, մենք շարունակենք մեր գործը, մենք օրինական ձևով ամեն բանկով նույնիսկ թափանցիկ օրեն վճարում ենք բոլոր բարձկերը, վերջարդան ով որ հաղթե գումարը ինքը թող վերցնի։
Այս փուլում կրվախնձոր է դարձել նույնիսկ ոչ թե տարածքը, այլ այնտեղ գտնվող գույքը։ Մետրոպոլիտենից այսօր էլ պնդեցին, այն դիադինինը չէ։
Ուրեմն գույքը պատկանում է 10 անհատ ձեռներեցներին։ Ես չեմ հասկանում, թե որտեղից է դիադինը ասում, որ գույքը իրենց է պատկանում։
ԴՀԿ-ն փաստեր է պահանջում, Ազատությանը դեռ 3 էին բացատրել, որ որևէ փաստաթուղթ մետրոպոլիտենից չեն ստացել գույքի ներկայիս սեփականատերերի մասին։ Իսկ տարածքի նախկին սեփականատեր Դիադինի տնօրեն Գևորգ Բադեյանն էլ պնդում է, որ գույքը իրենից ապօրինաբար խլել են։
Պայմանագրում մստակ տեղադրված է նշածավոր 5.1 կետով այդ գույքը նաև Դիադինի ՍՊ-ի սեփականությունում։ Գույքը մեզնից ապօրինաբար 8 ամիս է խլել են։
10 կրպակատերերը իրենց հերթին այս խնդրով դատախազություն են դիմել։
Մենք դիմել էինք, որ այս գույքը մեզը պատկանում, պատճառներն էլ ասել էինք, պիտի գնանք խնդրենք մեզի պատասխան տան։
Ու մինչ այս պատմության կողմերը իրավական քաշքշուկների մեջ են, Հանրապետության հրապարակի անցումում 10 տարի Հալեպի համն ու հոտը փոխանցող փոքրիկ շուկան փաստացի այլևս գոյություն չունի, կողպեկի տակ է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ամիսներին էսթետիկ վիրաբուժության կենտրոնների գովազդներ գրեթե ամենուր է կարելի է տեսնել՝ փողոցների վահանակներից մինչև մետրոյի կարաններ, դրանցով ողողված են նաև սոցցանցերը։ Առողջապահության ոլորտի փորձագետների կարծիքով միշտեղ դրանց նկատմամբ որակի հսկողություն չկա։ Պլաստիկ վիրահատությունից հետո վերջերս մի կին է մահացել և սա առաջին դեպքը չէ։ Ինչ խնդիրներ կան բարգավաճող այս ոլորտում, Սուսան Բադալյանն է փորձել պարզել։
Կատարելության ձգտող կանայք մահանում են վիրահատարաններում։ 56-ամյակին այդպես էլ գիտակցության չի եկել պլաստիկ վիրահատությունից հետո։ Նրան օրեր առաջ Արտ Կոսմետ էսթետիկ վիրաբուժության կենտրոնում հենց տնօրենը Արթուր Սարգսյանն է վիրահատել։ Հետո կնոջը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Կինը մահացել է 3, բժշկին 3 կենտրոնում հանդիպեցինք, չցանկացավ խոսել։ Վստահ էր, որ պացիենտը կապրի, հարազատները չեն բողոքի, քրեական գործ արդեն կա։
Իրականացում է սպահին նախաքննություն ակտիվ, բժշկական հաստատությունից պահանջվել են համապատասխան փաստաթղթերը և մնացած ընթացքը կապահովի, իհարկե կնշանակվի նաև համապատասխան փորձաքննություն։
Նույն կենտրոնում նույն բժշկի վիրահատությունից հետո 1 տարի առաջ մահացել է նաև 32-ամյա Ալվարդ Վարդանյանը, քրեական գործ այդ ժամանակ էլ հարուցվեց։
Հոսքը վերաբերում է արարողույթ բժշկական սխալ թույլ տալուն, որի հետևանքով մարդ է մահացել, թե պարզ ներկայացնեմ, սա էությունը այդ հանցարակազմի և իրականացում է նախաքննություն։
Քնչական կոմիտեի խոսնակի տեղեկացմամբ մեղադրյալ դեր չկա, քանի որ փորձաքննությունը պիտի տա հարցի պատասխանը, արդյոք մահը վրա է հասել բժշկական սխալի հետևանքով, իսկ փորձաքննությունը 1 տարի անցել դեռ չի ավարտվել։
Սա մեր նախավիրահատարանն է։
1 տարում 2 դեպք, իսկ այդ կենտրոնը դեռ աշխուժորեն հաճախորդների է ընդունում, որ երազում են լիպոսակցիայով ճարպեր հանել մարմնի կլոր հատվածներից, բլեֆարոպլաստիկայով աչքերի տակի պարկերը հեռացնել, բրախիոպլաստիկայով թևերի կախված մաշկը չեզոքացնել, մամոպլաստիկայով կրծքերը մեծացնել կամ հակարակը փոքրացնել և բազմաթիվ այլ վիրաբուժական միջամտություններ, որ կատարում է դոկտոր Արթուր Սարգսյանը, ընդ որում ակտիվ լուսաբանելով վիրահատարանի անցուդարձը։
Այս պահին մենք նախապատրաստում ենք կատարել բոտուլինոթերապիա։
Նա նաև հարցազրույցներ է տալիս վիրահատության ընթացքում։
Կյանքում ամենակարևոր բաներից մեկը դա, որ ստացել եմ որպես խորհուրդ, չշտապելն է աշխատանքի մեջ կարևոր ու ճիշտ բաներից, բայց երբեմն ես շտապում եմ։ Ես շտապում եմ, ինձ շատ եմ գցում ռիսկային պրոցեսների մեջ։
Իդեպ Երևանից դոկտորը հերթով ջնջում է իր կենտրոնի սոցիալցային հարթակները, իսկ քաղաքի կենտրոնում տեղադրված վահանակը դեռ տեղում է։ Ամեն ինչ լավ է, ասում է Սարգսյանը մատների կոմբինացիայով։ Ինչու Արտ Կոսմեդը չի հայտնվել առողջապահական այս ծառայությունը լիցենզավորող գերատեսչության առողջապահության նախարարության ուշադրության ներքո, որովհետև վերահսկող մարմինը առողջապահական ու աշխատանքի տեսչական մարմինն է, պատասխանում են նախարարությունից։ Տեսչական մարմին հարցում ենք ուղարկել, բայց պատասխանն արդեն ենթադրում ենք։ Իրենք ստուգում են միայն այն, ինչ գործունեության լիցենզիայում է գրված։ Բուժօգնության որակի մասին այդտեղ ոչինչ գրված չէ։
Մարդիկ գնում են իրենց արտաքին տեսքը ավելի կատարյալ դարձնելու համար։ Կոպերն են, չգիտեմ, ձգում, դեմքը, մաշկը, որովայնի ճարպը, հա, հանում են, հեռացնում են։ Այսպիսի բաներ են անում, որպեսզի ավելի գեղեցիկ լինեն, ավելի իրենք, չգիտեմ, հասարակության իրենց կողմից ինքնագնահատականի բարձրացում լինի։ Հա, բայց ստացվում է, որ մեռում են եւ լինում են եւ բազմաթիվ դեպքեր, որոնք բողոքում են եւ ուր պետք է բողոքեն, եթե այսպես է իրավական կարգավորները, դատարան։ Իսկ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դատարան մտնելը դա մի ոդիսական է։
Առողջապահության փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանը մտահոգիչ է համարում այն, որ պլաստիկ վիրաբուժության բումի այս փուլում որակի հսկողություն չկա։ Մահվան դեպքերից բացի պիտի նաեւ դժգոհություններն ուսումնասիրվեն։
Մարդը գնաց, վիրահատվեց, վիրահատությունից հետո ստացավ ինչ լավացավ, առողջացավ, գոհ է, դժգոհ է, լետալ ելք եղավ, այսինքն մահացավ, այս բոլոր այս շղթան պետք է հստակ ցուցանիշային առումով վերլուծվի։
Լիցենզիայի պահանջներում պլաստիկ վիրաբուժությամբ զբաղվողները պիտի վերակենդանացման բաժանմունք ունենան։ Օրինակ, այդ պայմանը պահպանվում է, հարցնում է Վարդանյանը, բայց այս հարցի պատասխանը չկա, որովհետև լիցենզիայի տրամադրումից հետո ստուգում չկա։ Հայաստանում այսօր գործում է պլաստիկ վիրահատություններ անող 68 կազմակերպություն, կասեցման որևէ դեպք չկա։ Լիցենզիայի տրամադրումը 5 տարին մեկ է իրականացվում, բայց ըստ փորձագետի դա ոչինչ չի փոխում։
Աթորը, սեղանը, չգիտեմ, ապարատը, որը պակասեղա բերելու են դնեն, ձեր ստուգելուց հետո այդ եղածը հետ են տանելու։
Ծաղիկ Վարդանյանը վստահ է, իրավիճակ կարող է փոխել միայն որակի հսկողությունը, կլինիկական աուդիտը, որի փորձը բազմաթիվ երկրներ ունեն։ Միայն թե ըստ նրա քաղաքականություն մշակող մարմինը, առողջապահության նախարարությունը պիտի այդ գործը նախաձեռնի։ Այդպիսի նշաններ առայժմ չկան։ Իդեպ Արտ Կոսմետ էսթետիկ վիրաբուժության կենտրոնը 19-րդ պոլիկլինիկայի տարածքում է գործում։ Դրսից եթե նայենք, պոլիկլինիկան ու այս կենտրոնը մեկ ընդհանուր շենքում են։ Պոլիկլինիկայի տնօրենը Սամվել Սարգսյանը հարցերի պատասխանել չցանկացավ, ասաց, կենտրոնն այլ իրավաբանական անձի է պատկանում, ինքը կապ չունի։ Արթուր ու Սամվել Սարգսյանները հայր ու որդի են։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի։ Պարզվում է օլիմպիական չեմպիոն աշխարհի առաջնության բազմակի հաղթող ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանի անվան նոր մարզադպրոցը շինարարական անցխալներով է կառուցվել, պետք է նորից սկսել։ Մանրամասները Սաթենի Կաղզվանցյանը կպատմի։
Շինարարության 3-րդ տարում Գյումրիում սկսել են ամբողջությամբ քանդել նոր կառուցվող մարզահամալիրի մասնաշենքերից մեկի տանիքը, փաստացի զրոյացնելով գոնե այդ հատվածի համար տրամադրված պետական միջոցները։ Օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոցի կառուցման համար պետությունը մոտ 7 միլիարդ դրամ է հատկացրել։ Անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ տանիքի մեջ տեղի հատվածը ճկված է, անձրևաջուր է հավաքել եւ առաջին հարկում կաթոցներ են։ Հենց սա էլ ծածկի քանդման պատճառն է։ Իսկ ով է թերացել, շինարարը, նախագծողը, թե տեխնիկական վերահսկողը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի շինարարական ծրագրերի բաժնի պետ Ծերուն Թովմասյանն ասում է, թերացողն այս անգամ նախագծողն է, սխալ հաշվարկ են արել։ Իսկ ծածկի լիցքի ժամանակ արդյոք ակնհայտ չէր, որ տանիքը ճկվել է։
Շինարարը աշխատանքները իրականացրել է իրեն տրամադրված նախագծային փաստաթղթերի համաձայն։ Դրա համար շեշտում եմ, որ սխալը տեղի ունեցել նախագծման փուլում եւ շինարարության ընթացքում այդ պրոցեսը վերահսկել արդեն հնարավոր չէր։ Իրականացված աշխատանքից հետո նոր երևույթը նկատվել է։
Քաղաքաշինության կոմիտեն պետությանը հասցված վնասը մոտ 40 միլիոն դրամ է գնահատել, ով կփոխհատուցի ծածկի քանդման, նորի նախագծման ու կառուցման ծախսը, փաստացի նախորդի համար ծախսված պետական միջոցները ջուրն են լցվել։
Բոլոր ծախսերը իրականացվելու են նախագծային կազմակերպության հաշվին, քանի որ նախագծային կազմակերպությունը ընդունել է իր մեղավորությունը տվյալ աշխատանքների մասով, և պետությունը ոչ մի ծախս սրա համար լրացուցիչ չի կատարելու։
Նախագծողը Սարգիս և Մարիանա ՍՊՆ է, տնորեն Արթուր Մեհրաբյանը ընդունում է, որ իրենք են սխալվել։
Նախագծային փուլում սխալ ենք ունեցել հաշվարկների հետ կապված, թվային սխալ եղել, այդ սխալի հիման վրա տեղի ունեցել սենց խնդիր, որը մենք փոխհատուցում ենք ֆիրմայի միջոցներով, այս պահին կանդման աշխատանքներն են ընթանում, որպեսզի մենք հետո փոխհատուցենք և շինարը նորը կառուցի։
Նախագծային ընկերությունը 21 միլիոն դրամով էր մրցույթը շահել, հիմա պետք է կրկնակին վճարեն, այլապես կարող են սև ցուցակում հայտնվել։ Բացի վնասի փոխհատուցումից այլ պատիժ սպասվում է նախագծողին, թե ոչ։
Քանի որ նախագծողը իր հաշվին բոլոր աշխատանքները կատարելու է և նոր նախագծի համար էլ ֆինանսավորում նրան չի հատկացվելու, այս մասով կարելի ասել ֆինանսական տուժի ինքը արդեն ենթարկվել է, ու համապատասխան օրենքներով էլի նախագծի հետ կապված շեղումների պատճառով իրանկատման տուժ տուգանքներ կիրառվելու է։
Ոչ բարեխիղճ կառուցապատողների, նախագծողների ու տեղսկողություն իրականացնող ընկերությունների համար գործում է այսպես կոչված սև ցուցակը, երբ պետությունը նրան զրկում է բաց մրցույթներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Ազատությունն արդեն մի քանի ռեպորտաժ է հրապարակել այն մասին, թե օրինակ որքան արագ են փոսերով պատվում պետական միջոցներով կառուցված փողոցները։
Այս հարցի շուրջ մեղավորության բաժին գրեթե բոլոր օղակներն էլ ունեն, ու այս մի բանի հետ էլ է կապված, ժողովուրդ ջան, բերեք հասկանանք, 2018-19 թվականից հետո Հայաստանում այս կարգի պետական ծրագրեր չի իրականացվել, ոնց որ իրականացում է 20, 21, 22, 23, 24 թվականներին։
Գնումների մասին օրենքով պետական մրցույթներում շահում են ամենացածր գինն առաջարկած ընկերությունները։ Փորձագետներն օրենքի այս դրույթը խնդրահարույց են համարում, մտահոգություն հայտնելով, որ ավելի էժան շինարարությունն արվում է որակի հաշվին։
Մի քանի տարի առաջ սակարկելու այդ մեխանիզմը կար, այսինքն մասնակցում էին մրցույթի, հետո գալիս էին, սակարկում էին, իջնում էին համապատասխանաբար չափով։ Հիմա այս պրակտիկան էլ է վերացել, այսինքն նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացնող կազմակերպությունը համարվում է մրցույթում հաղթող։
Պետությանը չի մտահոգում, որ օրինակ 5 միլիարդ դրամ գնահատված օբյեկտի կառուցապատման մրցույթը շինարարը 3 կամ 4 միլիարդ դրամով է շահում։
Մենք տալիս ենք, նախատեսում ենք գումար, ինքը գումարը ներկայացնում, որ այդ գումարով պարտավոր է շինարարությունը անցկացնի։ Այդ գումարը X% չափով ինքը ներկայացնում է ֆինանսական երաշխիքներ։ Այսինքն, եթե աստված մի արածե ինքը օբյեկտը չկարողացավ կատարի, աշխատանքները կատարի, պետությունը գոնե կորուստով ֆինանսական դուրս չի գալի, այդ նյութական մասը վերականգնվում է որակի առումով։ 2023 թվականին պետության կողմից մշակվել է հետևյալ ձևաչափը. 23 թվականին և 23 թվականից հետո իրականացված մրցույթներում երաշխիքային ժամկետ օբյեկտի սահմանվում է 3 տարի։ Նախկին պայմանագրերով գնում էր 1 տարի երաշխիքային ժամկետի հատված, հիմա ցանկացած օբյեկտ իր ավարտական ակտը, շահագործման ակտը ստանալուց հետո 3 տարի գտնվում է երաշխիքային սպասարկման մեջ։
Տարեսկզբին մեծ աղմուկ բարձրացրեց թերություններով կառուցվող դպրոցների թեման, երբ վարչապետն անձամբ էր ստուգում ու խախտումները մատնացույց անում, իսկ գյումրեցի անվանի ըմբիշի անունը կրող մարզահամալիրը պետք է շահագործման հանձնվի 2026-ին, եթե իհարկե լրացուցիչ աշխատանքների պատճառով շինարարությունը չերկարաձգվի։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շինարարական ծրագրերը ուշանում են նաև Վանաձորում։ Չնայած իշխանությունների ամենաբարձր մակարդակով տված խոստումներին, մի կարևոր ճանապարհի նորոգումը չի ավարտվում։ Մի քանի օր առաջ արված ասֆալտի վրա ճաքեր են հայտնվում, եզրակալերը չեն հարթեցվում և այսպես շարունակ։ Չավարտվող շինարարության մասին Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Վանաձորի մի քանի թաղամասեր իրար կապող Ներսիսյան փողոցի արդեն 2 տարի ձգվող հիմնանորոգումը դեռ անավարտ է։ Մայթերը տեղ-տեղ ասֆալտապատ չեն, եզրակարերն անհարթ, ընդամենը օրեր առաջ արված ասֆալտը ճաքեր ունի։
Աշխատանքները այսպիսին են, այսինքն կոնկրետ թերություններով, այն հատվածներում, որտեղ դիտահորերը հիմնականում արդեն փլուզումներ է սկսում։
Կառավարությունն ուշացած ծրագրի համար դեռ անցած տարեվերջին նոր վերջնաժամկետ է սահմանել, մինչև այս նոյեմբերի 1-ը։ Արդյոք առաջիկա 20 օրում փողոցը վերջնական տեսքի կբերվի։ Վանաձորում համայնքապետարանի գործնեությունը ուսումնասիրող իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը թերահավատ է։
Տնտեսվարողը, որը պարտավոր էր որակով աշխատանք իրականացնել, չիրականացրեց և այս ընթացքում փորձեց ուղղակի ինչ-որ ձև փակել թեման, որպեսզի երևի թե չընդունի սև ցուցակ։ Իսկ համայնքապետարանը այս դեպքում ունի պարտավորություն գալ արձանագրել և թերությունների մասին տեղեկացնել, այսինքն թերությունները եթե չի վերացնում, հստակ ժամանակացություն պարտավոր է վարչական վարույթ իրականացնել, հետո տվյալ տնտեսվարողին գցել սև ցուցակ, որը որ փաստացի մի տարվա ընթացքում չի արա։
Դեռ 2 տարի առաջ 1.2 կիլոմետրանոց Ներսիսյան փողոցի հիմնանորոգման համար համայնքն ու պետությունը 350 միլիոն դրամ են նախատեսել։ 3 անգամ հետաձգվել է շինարարության ժամկետը, 1 անգամ ավելացվել գումարը։ Ամիսներ շարունակ ճանապարհը դժվար անցանելի էր։ Բնակիչները բողոքում էին 2023-ի ամռանը, այստեղով անգամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր անցել ու խոստացել, որ մինչև սեպտեմբեր կավարտվի շինարարությունը։ Դրանից արդեն 1 տարի է անցել, բայց շինարարությունն էլի անավարտ է։ Շինարարական Նեմրութ կազմակերպության տնօրեն Նարեկ Անանյանն ազատությանն ասաց, ջրահեռացման համակարգի համար խոր փոսեր են փորել, ճանապարհն ըստվածք է տվել, ստիպված են եղել երկար սպասել հետագայում նոր խնդիրներից խուսափելու համար։
Ինչքան նստելու էր նստես, մենք հետո բերեցինք նոր տրամբով կարի, բան արի կեսկոմեկով, ամի արդեն էլ հաստատ չի նստել փողոցը, էլի։
Լոռու մարզպետարանից հաստատում են, մարզում նախորդ տարիներից հետաձգված ու այս պահին ընթացքի մեջ գտնվող 16 սուբենցիոն ծրագրերի, այդ թվում Ներսիսյան փողոցի շինարարության դեպքում թերություններ են տեսել։ Աշխատանքները չեն ընթունի և գումարի կառավարության 40% մասնաբաժինը չեն վճարի, քանի դեռ թերությունները վերացված չեն։ Բոլոր դեպքերում կապալառու կազմակերպություններին հորդորվել է վերացնել թերությունները, ընդհուպ մինչև կառուցածը ապամոնտաժելու և նորից կառուցելու պայմանով, ազատությանն ասաց մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ռուբեն Մարկարյանը։ Ներսիսյան փողոցի օրեր առաջ արված ասֆալտի վերջնական շերտն էլ աշխատանքի թերությունները չի ծածկել։
Կային ջրի կուտակման տեղամասեր, կային ակնադիտական ոչ բավարար կերպով հանված հատվածներ, դիտավորելի շրջակայքում առաջացած ճանկեր կային, կարերի միացման հատվածներում կային անհարթություններ, ոչ ճիշտ լուծումներ, եզրակարերի մոտակայքում կային տոփանված ոչ բավարար տեղամասեր։
Միջդեռ շինարար Նեմրութ ընկերության տնօրենը պնդում է ասֆալտը թերություններ չունի, 10 տարի կծառայի։ Ըստ նրա եզրակարերի հետ կապված փոքր խնդիրներ կան միայն, որոնք մի քանի օրվա ընթացքում կվերացնեն։
Երկրորդ է, մի քանի 15 օր առաջ ենք բացել, բնականաբար ամեն գործ շինարարությունը անհնար առավելությունների, էլի։ Նայեմ, մենք վերացնում ենք, հանձնում ենք, մանը մի քանի օրվա գործ կանելու։ Այդ անելու ենք, կան չեք պատվով մարդկանց, կան չեք ասենք, էսա արել ենք, հնարավոր է մենք մի բան նկատած չենք, իրանք նկատեն, մի հատ էլ իրանք նկատառում անեն, մի հատ էլ այդ վերացնենք, չի բացառվում։ Բայց ինչ վերաբերում ասենք գլոբալ ասֆալտի որակը տեղն է, խնդիր չի ունենալու, չի փախնելու, մնալու է, այդ հաստատ կավարա, էլի։
Ինչու անցած 1 տարում համայնքապետարանը թանկարժեք հիմնանորոգման ձգձգումների ու թերությունների վրա աչք է փակել, ինչու է Լոռու մարզպետարանը նկատել Նեմրութ ընկերության բաց թողումները, աշխատանքի պատվիրատու Վանաձորի համայնքապետարանը ոչ, իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը կասկածներ ունի։
Առնվազն այս անգործությունը, որը ցուցաբերվել է ու մի տարվա ընթացքում որևիցե արձանագրում չի եղել, ակնհայտ է, որ ինչ-որ բանավոր համաձայնություն ունեն, բայց թե ինչի համար ու ինչու է համայնքը հաշվում նրա հետ, որ պետք է համայնքի բնակիչները և հենց համայնքը կրի վնաս, սա հասկանալի չի, ենթադրում է, որ կարա լինի օրինակ ատկատներ, չգիտեմ, կարա լինի, բայց դա իհարկե զուտ ճարտարապետի խնդիրը չի, զուտ ճարտարապետի հետ չի կարող լինել, որովհետև դուր սահմանողը համայնքի ղեկավարն է։
Շինարական մրցույթում հաղթած ընկերության Նեմրութի տնօրեն Նարե Կանանյանը շեշտում է, բաց մրցույթ է եղել, էժան գինեն առաջարկել ու միակ մրցակցին հաղթել։ Միաժամանակ չի հերքում համայնքապետարանի քաղաքաշինության բաժինը 7 տարի ղեկավարած պետի Սուրեն Աբովյանի կուրս ընկերն է։ Արդեն 1 ամիս կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորված բաժնի պետի Facebook-յան էջում նաև բազմաթիվ ընտանեկան լուսանկարներ կան Անանյանի եղբոր մրցույթում հաղթած Նեմրութ ընկերության համահիմնադիր Սուրեն Անանյանի հետ։ Ազատությունն օրեր առաջ բացահայտել էր, որ Վանաձորում իրականացվող բոլոր շինարական ծրագրերի մրցութային հանձնաժողովի 6 անդամից առնվազն 5-ը համայնքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցներ են, այսինքն կալանավորված քաղաքաշինության բաժնի պետի ենթակաները, իսկ Ներսիսյան փողոցի բնակիչները, չնայած շինարարության թերություններին ու ձգձգումներին, եղածից էլ գոհ են։
Լավն է, էլի։ Չեղածից լավ է, համի։
Չնայած արևմուտքի կոչերին ու նախազգուշացումներին, օտարերկրյա գործակալների մասին աղմկահարույց օրենքը Վրաստանում օգոստոսից ուժի մեջ մտավ։ Երկրի սահմանադրական դատարանն էլ այսօր որոշեց չկասեցնել օրենքը։ Արևմուտքը խստորեն քննադատում է Վրաստանի իշխանությունների քայլերը, այսօր էլ Եվրախորհրդարանը Վրաստանի հարցով մի բանաձև ընդունեց, որտեղ կոչ է արվում պատժամիջոցներ կիրառել իշխող ուժի առաջնորդի նկատմամբ։ Վերջին զարգացումներին Կարլեն Ասլանյանն է հետևել։
Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ Եվրոպական խորհրդարանն այսօր Թբիլիսիի դեմ հերթական բանաձևն ընդունեց։ Ժողովրդավարական հետընթացի և քաղաքական բազմակարծությանը սպառնացող վտանգների վերաբերյալ վերնագրով փաստաթղթի հեղինակները Եվրամիությանը կոչ են անում ամբողջությամբ սառեցնել Վրաստանի կառավարությանը տրամադրվող ֆինանսավորումը, քանի դեռ իշխանությունները չեն հրաժարվել հակաժողովրդավարական օրենքներից։ Եվրոպական խորհրդարանը հիշեցնում է, որ միայն այս տարի Վրաստանի իշխանություններն ընդունել են խիստ քննադատության արժանացած բողոքի բազմամարդ ցույցեր հարուցած օրենքներ օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին, որը ըստ էության ռուսական օտարերկրյա գործակալների օրենքի ոգով է, և ընտանեկան արժեքների և անչափահասների պաշտպանության մասին օրենքը, որն էլ սահմանափակում է սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները։ Եվրոպացի օրենսդիրները պնդում են, որ Թբիլիսիի քաղաքականությունը ակնհայտ հակասում է եվրոպական հավակնություններին, փաստացի հետաձգելով Վրաստանի ինտեգրումը Եվրամիությանը։ Հենց այսօր Վրաստանի սահմանադրական դատարանը մերժեց պահանջը կասեցնել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, մինչև կքննի դրա սահմանադրականությունը։ Եվրոպական խորհրդարանը հիշեցնում է, որ Վրաստանի իշխանությունները ոչ միայն բողոքի ցույցերը, այլև Վենետիկի հանձնաժողովի որևէ հանձնարարական հաշվի չեն առել, մինչև վերջ առաջ մղելով քաղաքասարակությանը ճնշող այս օրենքը։ Այսօր քննարկված բանաձևում շեշտվում է, որ նման օրենքներ ընդունելուն զուգահեռ Վրաստանում հարձակումների են ենթարկվում իրավապաշտպաններն ու անկախ լրատվամիջոցները, բռնի ճնշվում են խաղաղ հավաքները, խորանում է հասարակական լարվածությունն ու բևեռացումը։ Առանձին անդրադարձ կա ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը։ Եվրոպացի օրենսդիրները քննադատում են ընտրական հանձնաժողովի ընտրության կարգը, խորհրդարանի ընդդիմադիր փոխնախագահի պաշտոնի և կին թեկնածուներին տրվող պարտադիր քվոտաների վերացումը, երբ 4 պատգամավորից գոնե 1-ը պետք է իգական սեռի լիներ։ Բանաձևի հեղինակները նկատում են, որ իշխող վրացական երազանք կուսակցության կողմից աճում է հակարևմտյան անգամ թշնամական հռետորաբանությունը Վրաստանի դեմոկրատական գործընկերների դեմ։ Բացի այդ, իշխանություններն իրենք են խթանում ռուսական ապատեղեկատվության, մանիպուլյացիայի և դավադրության տեսությունների տարածումը, օգտագործում են Ռուսաստանի կողմից ավերված ուկրաինական քաղաքների պատկերները, մարդկանց վախեցնում, թե նույնն իրենց է սպառնում, այդպիսով շահարկելով, որ արևմուտքը փորձում է Վրաստանին մղել Ռուսաստանի դեմ պատերազմի։ Եվրոպական խորհրդարանում հիշեցին, որ վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլին նախընտրական հավաքներում բացահայտ սպառնում է փակել ընդդիմադիր որոշ կուսակցություններ, որ Վրաստանը շեշտակի հետ ընթաց է գրանցել լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության մամուլի ազատության տարեկան ինդեքսում։ Ժողովրդավարությունը ազատանկման մեջ է գրել են զեկույցի հեղինակները, կոչ անելով անհատական պատժամիջոցներ սահմանել անձամբ Իվանիշվիլիի նկատմամբ։
The European Parliament sends a very clear message to Bidzina Ivanishvili.
Եվրախորհրդարանը շատ հստակ ազդանշան է ուղարկում Բիդինայ Վանիշվիլին ու վրացական երազանքի նրա ընկերներին։ Եվրամիությանն անդամակցելը անհամատեղելի է նրանց քաղաքականության հետ։ Չես կարող լինել Եվրոպա մետ միաժամանակ Կրեմլի կողմնակից, չես կարող միաժամանակ աջակցել եվրոպական կենսակերպին և գովաբանել Ստալինին։ Առաջիկա ընտրությունները պետք է լիովին համապատասխանեն միջազգային չափանիշներին։ Եթե վրացական երազանքը շարունակի գնալ Լուկաշենկոյի ճանապարով, Եվրամիությունը ստիպված կլինի վերագնահատել Վրաստանի համապատասխանությունը վիզայի ռեժիմի ազատականացման չափանիշներին։
Այսօր ընդունված բանաձևով, որը միայն խորհրդատվական նշանակություն ունի, Եվրոպական խորհրդարանը պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիին, թույլ տալով մեկնել արտասահման բուժման։
Ծրագրի ավարտին առաջարկում է Մատլանտյան օվկիանոսի ծայն կողմ տեղափոխվել։ ԱՄԿ-հարույց բացահայտումներ Դոնալդ Թրամփի Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած կապերի մասին։ Ամերիկացի հայտնի լրագրող Ռոբերտ Վուդվորդը իր նոր պատերազմ գրքում գրում է. իր պաշտոնավարման ավարտից հետո նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի ղեկավարի հետ անձնական հեռախոսազրույցներ է ունեցել։ Կորոնավիրուսի համավարակի շրջանում էլ Պուտինին գաղտնիորեն COVID-ի թեստի սարքավորում է ուղարկել։ Գրքում այլ բացահայտումներ էլ կան։ Թեմայի շուրջ հրապարակումները հայտնի լրատվամիջոցների գլխավոր էջերում են։ Էլ ինչի մասին է պատմում հեղինակը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հոկտեմբերի 15-ին լույս է տեսնելու ամերիկացի լրագրող Բոբ Վուդվորդի պատերազմ գիրքը, բայց մինչ այդ ամերիկյան մամուլը արդեն ունի գրքի օրինակներ, որտեղ կարելի է ասել սկանդալային բացահայտումներ կան Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև ենթադրյալ կապի մասին։ Չնայած հասցեատերերը հերքում են այդ պնդումները, բայց Վաշինգտոն Փոստի ասոցացված խմբագիր Վուդվորդի նախկինում արված բացահայտումները ևս հերքվում էին, հետո ժամանակի ընթացքում դրանց իսկությունը հաստատվում էր։ Նա հայտնի դարձավ անցած 70-ականների սկզբներին, երբ լուսաբանում էր Ուոթերգեյթի քաղաքական սկանդալը, որն ի վերջո հանգեցրեց նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հրաժարականին։ Սա որպես նախաբան։ Հիմա այսօրվա մասին։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններից մեկ ամիս առաջ Բոբ Վուդվորդը պնդում է, որ Դոնալդ Թրամփը կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ գաղտնի կերպով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին է ուղարկել թեստավորման միջոցներ անձնական օգտագործման համար, իսկ նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հետո առնվազն 7 անգամ հեռախոսազրույցներ է ունեցել Պուտինի հետ, մասնավորապես նաև այն ժամանակ, երբ Կոնգրեսը քննարկում էր Ուկրաինային օգնություն հատկացնելու փաթեթը և հանրապետականները ձգձգում էին օրինագծի ընդունումը։ Վուդվորդը վկայակոչում է Թրամփի օգնականներից մեկին, ում անունը չի նշվում։ Վերջինս լրագրողին ասել է, որ 2024-ի սկզբին Թրամփը Մար-ա-Լագոյի առանձնատանը իրեն խնդրել է դուրս գալ սենյակից, քանի որ պատրաստվում էր հեռախոսազրույց ունենալ Պուտինի հետ։ Օգնականի ասելով, Թրամփը մի քանի անգամ, հավանաբար 7 անգամ հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ։ Կորոնավիրուսի թեստավորման միջոցների մասին, ըստ գրքի, Պուտինը Թրամփին խորհուրդ է տվել ոչ մեկին չասել այդ մասին, որովհետև մարդիկ կզայրանան Թրամփի վրա։ Վերջինս ասել է, թե իրեն չի հետաքրքրում, թե որևէ մեկը կիմանա, բայց ի վերջո համաձայնվել է ոչ մեկին չպատմել այդ մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր Bloomberg կայքին հաստատել է, որ 2020-ի սկզբին կորոնավիրուսի համավարակի տարածման փուլում թեստավորման սարքավորումներ են ստացել Թրամփից, միաժամանակ ասելով, թե մենք ևս սարքավորումներ ենք ուղարկել, բայց նա հերքել է 2021-ի հունվարից հետո նախագահի պաշտոնից Թրամփի հեռանալուց հետո նրա և Պուտինի միջև հեռախոսազրույցների մասին լուրերը։ Ոչ, դա այդպես չէ, BBC-ին ասել է Պեսկովը, իսկ New York Times-ին տված մեկնաբանությունում այդ տեղեկությունը նա համարել է տիպիկ կեղծ պատմություն նախընտրական քարոզարշավի համատեքստում։ Դոնալդ Թրամփը, ABC News-ի լրագրող Ջոնաթան Կարլի հարցազրույցում Բոբ Վուդվորդի մասին ասել է, թե նա հեքիաթասաց է, վատն է և խելքը կորցրել է։ Նշեմ, որ նախկինում 2021-ին Թրամփը Վուդվորդին դատի էր տվել մեկ այլ գրքի համար, պնդելով, որ լրագրողը երբեք թույլտվություն չի ունեցել իրենց հարցազրույցները հրատարակելու գրքում, բայց հրատարակիչը և Վուդվորդը հերքել էին նրա մեղադրանքները։ Թրամփի ներկայացուցիչներից Սթիվեն Չոնը, ով համակարգում է հանրային կապերը, Վուդվորդի պնդումները մտածածին է համարել հեղինակի երևակայության արդյունք, իսկապես խելագար մարդու աշխատանք, ով տառապում է Թրամփ խոսմամբի հանդեպ սինդրոմի համախտանիշով, նշված է նրա տարածած հայտարարությունում։ Թրամփի ավագ խորհրդական և երկարամյա օգնական Ջեյսոն Միլլերը Վուդվորդին ասել է, որ ինքը չի լսել Պուտինի հետ Թրամփի զանգերի մասին, բայց ըստ գրքի միաժամանակ ասել է. «Համոզված եմ, նրանք գիտեն, թե ինչպես կապ հաստատել միմյանց հետ»։ Առաջիկա ընտրություններին դեմոկրատների թեկնածու Քամալա Հարիսը 3 ելույթ ունենալով Հովարդ Սերնի ռադիո հաղորդման ուղիղ եթերում քննադատել է հանրապետական մրցակից Դոնալդ Թրամփին բժշկական սարքավորումները Պուտինին ուղարկելու համար, որոնց կարիք ունեին ամերիկացիները։ Բոբ Վուդվորդը իր գրքում Թրամփ Պուտին ենթադրյալ կապերից բացի ուրիշ թեմաների էլ է անդրադառնում։ Մասնավորապես Թրամփի երկարամյա դաշնակից հարավային Կարոլինայից սենատոր Լինդսի Գրեմը քննադատել է Թրամփին 2020-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծված համարելու և անձի պաշտանմունք ձևավորելու համար։ Սենատորը պատմել է, որ ռուսական ուժերի Ուկրաինա ներխուժելու շաբաթավերջին ինքը Ֆլորիդայում Թրամփի Մար-ա-Լագոյի առանձնատուն էր գնացել, որը նրա խոսքերով փոքրինչ նման էր Հյուսիսային Կորեա այցելելուն։ «Բոլորը ոտքի էին կանգնում և ծափահարում ամեն անգամ, երբ Թրամփը ներս էր մտնում», ասել է նա։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը։ Հաջողություն եմ մաղթում։